Η Ελένη Σταράκη είναι εδώ κοντά μας υπομονετικά, περιμένει στη γραμμή. Κυρία Σταράκη, coach μας, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, Κατερίνα, συνεργάτη σου, στους ακροατές.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε ήδη ανακοινώσει το θέμα της σημερινής συζήτησης, όπου είναι ο παιδικός θυμός.
Ναι.
Αχ, τι να πούμε τώρα και τι να μην πούμε για όλο αυτό. Καταρχήν.
Και να ήταν μόνο ο παιδικός θυμός, θα ήταν καλά.
Θα ήταν καλά. Ε? Καλά. Πάμε λοιπόν να θυμώσουμε όλοι. Ε? Πάμε λίγο να θυμώσουμε.
Να θυμώσουμε δημιουργικά.
Δημιουργικά να θυμώσουμε. Υπάρχει
ναι,
και,
πούμε,
και τέτοια ορολογία να θυμώσουμε δημιουργικά.
Φυσικά.
Το θέμα είναι ότι μας παρεξηγούν όπως και να έχει, νομίζω.
Ναι.
Λοιπόν, όταν λέμε παιδικό θυμό καταρχήν, τι εννοούμε? Και εντάξει, δεν υπάρχει συγκεκριμένες ηλικίες όπου αναφερόμαστε.
Ναι. Να σας πω πρώτα, να πούμε πρώτα τι είναι ο θυμός. Ο θυμός είναι ένα ανθρώπινο, φυσιολογικό συνέστημα. Έτσι, το ονομάσαμε στον τίτλο παιδικό θυμό γιατί θα επικεντρωθούμε στη συγκεκριμένη ηλικία και στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
Ναι. Για ποιες ηλικίες δηλαδή περισσότερο μιλάμε?
Μιλάμε τώρα, εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για ηλικίες από 6 μέχρι και πάνω 13 εκεί.
Mm-hmm. Μέχρι την εφηβεία, προεφηβεία δηλαδή τα παιδιά.
Ναι, και την εφηβεία αυτά.
Ναι.
Εκεί θα, σε αυτή την κατηγορία θα απευθυνθώ.
Mm-hmm.
Να πούμε όμως, λοιπόν, επαναλάβω λοιπόν ότι ο θυμός είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση επιβίωσης. Έτσι πρέπει να το δούμε. Γιατί νιώθουμε ότι κάτι χάνουμε ή ότι πιστεύουμε ότι ή όντως από κάπου απειλούμαστε.
Ναι.
Αυτή τώρα η αντίδραση επιβίωσης, που είναι ο θυμός, μας σωθεί στην αντιμετώπιση απειλητικών καταστάσεων και στην υπεράσπιση του εαυτού μας σε δύσκολες στιγμές. Αυτός είναι ο θυμός, αυτός είναι ο ορισμός
ναι.
του θυμού. Και τον συναντάμε και εννοείται σε πάρα πολύ, σε μικρά, πολύ μικρά και κάτω της ηλικίας εννοείται των 6, αλλά και εννοείται και εμείς οι ενήλικες μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Θυμώνα.
Γενικά ο θυμός δεν έχει ηλικία.
Ναι, δεν έχει ηλικία.
Με
δεν έχει ηλικία. Είναι μία αντίδραση, μία φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση.
Ναι.
Το θέμα τώρα με το θυμό, τι συμβαίνει όμως τώρα με το θυμό και γιατί μας απασχολεί τόσο πολύ? Είναι ένα έντονο και περίπλοκο συνέστημα, Κατερίνα, και γι' αυτό ακριβώς τώρα, και βάσει του τίτλου της εκπομπής που είπαμε, τα παιδιά χρειάζονται τη βοήθεια των ενηλίκων ώστε να μάθουν να το διαχειρίζονται επιτυχώς.
Mm-hmm.
Να γίνει δηλαδή, να γίνει αυτή η δύναμη, αυτή η αντίδραση επιβίωσης, να διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλεί βλάβη στο ίδιο το παιδί, να μην προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον και σε κανένα άλλο βέβαια.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Και να είναι και να αποτελέσει και μια αιτία αλλαγής. Γιατί ναι. πίσω από το θυμό συνήθως κρύβονται άλλα πράγματα. Το θυμό θα πρέπει να τον δούμε σαν μια κουρτίνα που πρέπει να ανοίξει.
Όπα. Και μέσα από την κουρτίνα τι θα αποκαλυφθεί όμως? Γιατί αυτό πολλές φορές μας αγχώνει, έτσι, για τις συνέπειες του θυμού στον άλλο. Εγώ εντάξει θυμώνω, ο άλλος τι φταίει όμως να μ' ακούει και να με βλέπει εμένα θυμωμένο?
Ναι. Ούτε φταίει, ούτε. Το θέμα είναι ότι όταν λέμε τη διαχείριση, τι εννοούμε τώρα? Δεν εννοούμε ούτε να τον καταπιέζουμε τον θυμό, ούτε να τον απαλείψουμε από τη ζωή μας, ούτε να τον ελέγξουμε, Κατερίνα. Εδώ αυτό που θέλω να μοιραστώ σήμερα είναι το πώς θα διδάξουμε στα παιδιά τη συναισθηματική αυτορύθμιση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όταν θυμώνουν, να μάθουν να αναγνωρίζουν πρώτα το θυμό τους, πότε θυμώνουν, να μπορούν να τον εκφράσουν.
Mm-hmm.
Να μπορούν να αποκτήσουν αυτοέλεγχο και εννοείται και δεξιότητες καλής ακρόασης του ατόμου που έχουμε απέναντί μας, δεξιότητες συνεργασίας, διαπραγμάτευσης και ικανότητα να ηρεμεί μόνο του.
Mm-hmm.
Αυτό είναι η συναισθηματική. Όταν λέμε δηλαδή διαχείριση θυμού, αυτό θέλω να θυμάστε.
Ναι.
Να ξέρει το παιδί τι του συμβαίνει, να μπορεί να εκφραστεί και να ελέγξει και παράλληλα να μπορεί να συνεργαστεί και να καταλάβει το απέναντι άτομο και να έχει την ικανότητα να ηρεμεί μόνο του.
Ναι. Να βάλω μία παράμετρο στη συζήτηση.
Mm-hmm.
Τώρα μέσα από όλο αυτό κάτι μου γεννήθηκε νέο να συζητήσουμε. Πώς να το εκφράσω τώρα, η εποχή που ζούμε, η οποία είναι νομίζω ξεκάθαρα πιεστική για όλους μας, που πολλές φορές και στα παιδιά αυτές οι πιέσεις της καθημερινότητας όχι μεταφέρονται, τις μεταφέρουμε, γιατί εμείς ευθυνόμαστε γι' αυτό. Παίζει ρόλο στο να θυμώνουν τα παιδιά περισσότερο? Για παράδειγμα, έχω και εγώ δύο παιδιά, έτσι. Το ένα είναι ηλικίας, έχουν μεγάλη απόσταση χρονολογικά μεταξύ τους. Το πρώτο παιδί, το οποίο έζησε σε άλλες καταστάσεις, σε άλλη εποχή, εποχή. Mm-hmm. Εκτός πανδημίας, εκτός κορονοϊού, ήταν πιο ήσυχα, πιο ήρεμα τα πράγματα τότε. Mm-hmm. Δεν είχε τέτοιες εξάρσεις που έχει το δεύτερο. Έτσι, ένα παράδειγμα δίνω τώρα καθαρά προσωπικό μου. Mm-hmm. Παίζει λοιπόν το περιβάλλον, αλλά και οι κρίσεις γενικότερα που βιώνουμε όλοι, ρόλο στην έξαρση θυμών στην παιδική ηλικία.
Φυσικά, Κατερίνα, το θυμός είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο επειδή εξαρτάται και από πολλούς παράγοντες, ενεργοποιείται δηλαδή από πολλούς παράγοντες. Μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε εξαιτίας κάποιου γεγονότος,
ναι,
δηλαδή βιώνω αυτή την κατάσταση και αντιδρώ με θυμό, ή κάποιο παιδί μου πήρε το μολύβι μου, ή κάποιο, ή αυτό τώρα που είπαμε και με την πανδημία, μετά, mm-hmm, με κάποια δηλαδή γεγονότα εξαιρετικά που συμβαίνουν στη ζωή του παιδιού.
Ναι.
Του παιδιού.
Ναι.
Επίσης μπορεί όμως ο θυμός να αποτελεί και δευτερογενές αποτέλεσμα, δηλαδή να υπάρχει κάποιο βαθύτερο συνέστημα, mm-hmm, λύπης, απογοήτευσης, φόβου,
ναι,
αλλά επειδή το παιδί δεν είναι ικανό αυτό το αίσθημα είτε να το εκφράσει,
mm,
είτε να το δηλώσει, να το συνειδητοποιήσει πολλές φορές,
mm-hmm,
ότι αυτό το εκδηλώνει με θυμό.
Mm,
και θα πρέπει, επίσης είναι και το περιβάλλον, όπως είπες. Είναι και ήδη και οι γονείς καμιά φορά στο πώς διαχειρίζονται ήδη το δικό τους θυμό. Δηλαδή αυτό το ξέρουμε όλοι. Οι γονείς λειτουργούν ως πρότυπο. Όταν το παιδί βλέπει ότι ο γονιός ο ίδιος δεν μπορεί, εκδηλώνει το θυμό του με ένα καταστροφικό βίαιο τρόπο,
mm-hmm, θα κάνει και το παιδί το ίδιο.
Αυτό το πράγμα έχει δύο πιθανότητες. Ή το παιδί μέσω αυτής της καταστροφικής έκφρασης του θυμού από το γονιό θα μάθει να καταπιέζει και να μην εκφράζει το θυμό του, γιατί τον έχει βιώσει ως κάτι τρομερά απειλητικό για την ίδια του την επιβίωση τη συναισθηματική, είτε θα μάθει και αυτό να διεκδικεί και να λέει ότι έτσι, δηλαδή αυτό τώρα γίνεται σε ένα συνείδητο επίπεδο, ή και σε συνειδητό. Έτσι λειτουργεί η μαμά και ο μπαμπάς, έτσι διεκδικούν, έτσι παίρνουν τα πράγματα, οπότε γιατί όχι και εγώ.
Βέβαια, έχουν πει ότι τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες είναι σφουγγαράκια, φυσικά, ό,τι βλέπουν κάνουν.
Φυσικά και είναι σφουγγάρια, δηλαδή, αλλά εδώ δηλαδή καταλαβαίνουμε τη σημασία όχι μόνο του εξαιρετικού γεγονότος που μπορεί να συμβαίνει στη ζωή του παιδιού,
ναι,
πανδημία, ασθένεια, απογοήτευση, κάτι μπορεί να συμβαίνει στη ζωή του παιδιού, mm-hmm, και να εκφράζει το θυμό του, και του περιβάλλοντος, αλλά και τον ρόλο του γονιού.
Ναι.
Είναι κεντρικός, εννοείται, στη ζωή.
Και άρα,
πώς
μπορούμε εμείς οι μεγαλύτεροι να βοηθήσουμε τα παιδιά να διαχειριστούν το θυμό, μια και τα πρότυπά τους είμαστε εμείς οι ίδιοι.
Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε και τον εαυτό μας, βέβαια. Ίσως θα έπρεπε να μιλάμε μόνο παιδικό, αλλά αυτό είναι μεγάλο θέμα.
Ναι.
Θα πούμε όμως. Για να βοηθήσουμε τα παιδιά να διαχειριστούν το θυμό τους, χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τόσο μέσα στο σπίτι, όσο και στο σχολείο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα παιδιά θα μπορούν να διερευνούν και να κατανοούν τα συναισθήματά τους χωρίς επικρίσεις, Κατερίνα. Γιατί έχουμε μάθει μόλις θυμώσει το παιδί, έλα, μην με εκνευρίζεις. Έλα, σταμάτα.
Mm-hmm.
Δεν έγινε και τίποτα. Έλα. Όχι, ο θυμός θα πρέπει να εκφραστεί χωρίς επικρίσεις. Απλώς θα πρέπει να δημιουργηθεί εκείνο το περιβάλλον, το υποστηρικτικό, ώστε το παιδί με ασφάλεια, με κατανόηση, να μπορέσει να καταλάβουμε κι εμείς οι μεγάλοι τι κρύβεται από πίσω,
ναι,
από το συναίσθημα του θυμού.
Ναι.
Εντάξει. Τώρα, συγκεκριμένα, από τη μεριά του γονιού, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, μέσα στο σπίτι να υπάρχουν σαφή όρια, κανόνες και ρόλοι για τα παιδιά, ώστε το παιδί να νιώθει ασφάλεια.
Ναι.
Πολλές φορές η έλλειψη ασφάλειας μέσα στο σπίτι, δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι καταλαβαίνει, ότι αν θες παραβιάζονται κάποιοι κανόνες ή όρια μέσα στο σπίτι, mm-hmm, δίνει την αίσθηση της ανασφάλειας μέσα στο παιδί. Και το παιδί λειτουργεί με θυμό όταν αυτό καταλαβαίνει, δεν υπάρχει συναισθηματική.
Όταν δεν ξέρει τι να κάνει, δεν έχει μια σταθερότητα στις κινήσεις του. Ναι.
Ένα άλλο πράγμα που χρειάζεται να κάνει ο γονιός είναι ότι τα συναισθήματα του παιδιού, όλα,
ναι,
τα συναισθήματα αναγνωρίζονται και εκτιμώνται. Όλα αναγνωρίζονται και εκτιμώνται. Δηλαδή όταν το παιδί γυρίζει θυμωμένο από το σχολείο, λέμε, παρατηρώ ότι είσαι αυτό και αυτό, ότι είσαι θυμωμένος, ότι είσαι εκνευρισμένος, ότι είσαι ενοχλημένος.
Mm-hmm.
Θες να μου μιλήσεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή ανοίγουμε την πόρτα της αφήγησης του παιδιού, ανοίγουμε την πόρτα στο παιδί να εκφραστεί. Δεν υποτιμούμε, έλα μωρέ, γιατί συνέβη, ή κοίτα να είσαι πιο προσεκτικός, γιατί αν μου πει η δασκάλα ότι ενόχλησες ξανά στο σχολείο, δεν θα σου πάρω Nintendo, δεν ξέρω τι, δεν θα σου πάρω το iPhone, το τρέχα γύρω.
Ναι, κάνουμε άλλες συμφωνίες εμείς, ναι.
Ναι, δηλαδή τιμωρίες, αμοιβές, ανταμοιβές, απειλές, δεν λύνονται αυτά. Η βάση είναι το συνέστημα. Δηλαδή και ποια αιτία δημιουργεί το συνέστημα.
Ναι.
Εντάξει. Και ένα τελευταίο αυτό θέλω να πω. Όταν το παιδί θυμώνει, εστιάζουμε στη λύση. Ο γονιός πρέπει να εστιάζει στη λύση.
Ωραία. Θα το δούμε αυτό. Τι να κάνουμε όταν πρέπει να διαχειριστούμε μια κατάσταση θυμού στο παιδί. Αλλά γιατί ο θυμός, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή αυτό βγαίνει σε συμπέρασμα μέχρι στιγμής, δεν πρέπει να προκαλεί φόβο σε εμάς τους γονείς. Απλά πρέπει να βρούμε εκείνο το κατάλληλο σημείο διαχείρισης.
Δεν πρέπει να προκαλεί φόβο, γιατί είναι ένα βασικό ανθρώπινο συνέστημα. Δεν υπάρχει ανθρώπινο όν πάνω στον πλανήτη το οποίο δεν θα νιώσει θυμό κάποια στιγμή. Όπως είπα και στην αρχή, είναι μια αντίδραση επιβίωσης.
Ναι.
Το άτομο, το παιδί εκείνη τη στιγμή νιώθει ότι κάτι του στερείται.
Αρκεί όμως επειδή...
ή απειλείται. Οπότε... ο γονιός νιώθει φόβο, γιατί φοβάται τις συνέπειες. Φοβάται τι θα συμβεί στο παιδί αν θυμώσει, φοβάται τι θα πούν οι άλλοι.
Ναι.
Δηλαδή, το παιδί μου θυμώνει, θα με πούνε εμένα ότι είμαι ένας άχρηστος γονιός, ένας γονιός που δεν αξίζει.
Ναι. Ναι, αλλά πρέπει όμως και το παιδί να κατανοήσει ότι έχει και ο θυμός τα όρια του, έτσι.
Φυσικά.
Γιατί,
φυσικά.
Εντάξει, μέσα στο σπίτι μπορούμε σε ένα βαθμό να περιορίσουμε λίγο και εμείς οι ίδιοι μεγαλύτεροι το θυμό του παιδιού, αλλά όταν βρίσκεται σε άλλο περιβάλλον, π.χ. στο σχολείο, που εκεί είναι 20-25 άτομα μαζεμένα σε ένα χώρο, είτε εξωτερικά στο πρόβλημα, είτε μέσα στην τάξη, τότε μπορεί να ξεφύγουν κάποιες καταστάσεις. Και ακούμε και πολλά παραδείγματα τελευταίως, έτσι, και εντός σχολικής κοινότητας. Αυτό βέβαια είναι ένα άλλο ζήτημα τώρα που χρειάζεται ίσως και άλλη διαχείριση. Αλλά όλα όμως ξεκινούν από πού? Από την ίδια την οικογένεια, από το ίδιο το σπίτι.
Από την ίδια την οικογένεια.
Ακριβώς. Ναι.
Και ένας λόγος θέλω να προσθέσω, δεν πρέπει να φοβάται, αντίθετα θα πρέπει να βοηθάμε το παιδί να εκφράζει το θυμό, εννοούμε να εκφράσει, να πει την αιτία, έτσι. Και θα σας πω και βήματα συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να βοηθήσει και ο γονιός ή ο δάσκαλος, αν θέλετε αργότερα,
το θέλουμε,
που ακολουθούνται. Είναι ότι, κοιτάξτε, όσο καταπιέζεται αυτό, θα πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς πολύ καλά και οι δάσκαλοι, ότι όσο καταπιέζεται ένα συνέστημα, οποιοδήποτε, και κυρίως ο θυμός, μετά οδηγούμαστε, υπάρχουν έρευνες που λένε ότι μπορούν τα παιδιά να οδηγηθούν είτε στην απώλεια ικανότητας αυτορύθμισης, αυτό που μόλις περιέγραψες, Κατερίνα. Δηλαδή, όσο καταπιέζει ένα συνέστημα, δεν μπορεί να πει ότι εξαφανίζεται το συνέστημα. Ο θυμός δεν θα εξαφανιστεί. Αντιθέτως, μπορεί να οδηγήσει το παιδί στην απώλεια ικανότητας αυτορύθμισης, δηλαδή να αρχίσει να παρουσιάζει βίαιη καταστροφική συμπεριφορά.
Ναι. Αυτό τώρα πώς το διαχειρίζεται, για παράδειγμα, ο δάσκαλος στο σχολείο?
Ποιο πράγμα?
Αυτή τη βίαιη συμπεριφορά, έτσι, ο θυμός όταν φύγει εκτός ορίων και αποκτά το ίδιο το παιδί μία συμπεριφορά που πολλές φορές ξενίζει και τα άλλα παιδιά που ίσως και από το σπίτι δεν έχουν μάθει να λειτουργούν έτσι. Και το πράγμα φτάνει μετά, παίρνει άλλες διαστάσεις.
Κοιτάξτε, τι κάνουμε λοιπόν, δηλαδή η ερώτηση είναι τι κάνουμε όταν το παιδί είναι ήδη θυμωμένο. Κοιτάξτε, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης. Και ποιοι είναι αυτοί?
Ναι, να τους ακούσουμε.
Να πούμε, κοιτάξτε, όταν βέβαια το αποτέλεσμα του θυμού, όπως μου περιέγραψε, είναι κάποια παράλληλη ενέργεια και ξεφεύγει των ορίων, που ασύζει δηλαδή και να βαδίζουμε στην καταστροφική και βίαιη συμπεριφορά,
ναι,
καταστροφή ιδιοκτησίας, δηλαδή βρισχές, μετάθεση θυμού σε άλλα άτομα, δηλαδή κάτι το οποίο βλάπτει το ίδιο το άτομο και άλλους, τότε τα βήματα είναι έτσι χοντρικά. Πρώτα απ' όλα εξασφαλίζουμε την ασφάλεια του ίδιου του ατόμου που εκφράζει το θυμό του παιδιού, να μην βλάψει τον εαυτό του, πρώτα απ' όλα. Και παράλληλα εξασφαλίζουμε, επιδιώκουμε την ασφάλεια και των ατόμων που βρίσκονται γύρω του. Είναι το πρώτο και το κύριο αυτό, δηλαδή μόλις αρχίζει αυτή η έκφραση του θυμού να είναι καταστροφική, είτε με τεμελές ορολακτικής κακοποίησης, είτε μέσω καταστροφής αντικειμένων και όλα αυτά, θα ασχολίζουν με την ασφάλεια του ατόμου και των ατόμων γύρω του.
Ναι, και όταν βέβαια αυτό γίνεται και κατ' εξακολούθηση, τότε χρειάζεται παρέμβαση, έτσι, αντιλαμβάνομαι.
Φυσικά, αλλά αυτά είναι θέματα μετά διοικητικά του σχολείου και το πώς θα προχωρήσει το σχολείο. Ναι. Δεν αναφέρομαι εκεί, τι διαδικασίες θα ασχοληθεί. Το δεύτερο βήμα όμως, που έχει να κάνει με το συνέστημα πάλι, είναι ότι το παιδί που θύμωσε και εκφράστηκε έτσι καταστροφικά, θα πρέπει να το καταλάβουμε. Τι εννοούμε τώρα να το καταλάβουμε? Άλλο το συνέστημα του θυμού το οποίο εκφράστηκε και άλλο η συμπεριφορά. Αυτό δηλαδή που οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές βλέπω ότι μπερδεύουν το συνέστημα με τη συμπεριφορά. Θα πρέπει όμως να κάνουμε διάκριση. Ο θυμός είναι, τον αποδεχόμαστε, τον αναγνωρίζουμε, τον καταλαβαίνουμε. Αυτό που δεν αποδεχόμαστε είναι η συμπεριφορά. Να. Οπότε στα παιδιά θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι δεν είναι κακό που εκφράστηκε η Ελένη που θύμωσε. Είναι αρνητικό και δυσάρεστο το ότι η συμπεριφορά της ήταν καταστροφική. Αυτό τώρα γιατί κάνουμε αυτή τη διάκριση συναισθήματος και συμπεριφοράς? Γιατί μετά όταν θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι πώς θα πρέπει εμείς αυτό το παιδί που θύμωσε και εκφράσει με αυτόν τον καταστροφικό τρόπο, πρέπει με κάποιο τρόπο να του δείξουμε τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι. Οπότε επικεντρωνόμαστε στο να διορθώνουμε τη συμπεριφορά. Δηλαδή, Ελένη, θέλω να είσαι, δεν είναι αποδεκτό, δηλαδή να καταστρέψεις περιουσία. Δεν είναι αποδεκτό να βρίζεις, δεν είναι αποδεκτό να... δεν ξέρω, κάτι άλλο.
Υπάρχουν τρόποι, εν πάση περιπτώσει, να ηρεμήσουμε τα πράγματα, έτσι.
Ναι, και τρίτο βήμα είναι... το τρίτο βήμα, πολλές φορές λέμε στα παιδιά, δεν θέλω να κάνεις αυτό, δεν θέλω να μιλά, δεν θέλω να βρίζεις, δεν θέλω να καταστρέφεις, δεν θέλω να κάνεις... Ωραία, και τι θες να κάνω?
Ναι.
Στα παιδιά μιλάμε δηλαδή, όμως, αυτό θέλω να τονίσω, το τρίτο βήμα είναι η έκφραση του τι είναι αποδεκτό, πρέπει να γίνεται μέσω θετικής φρασεολογίας. Δηλαδή, θέλω, Ελένη, να συνεργάζεσαι. Θέλω, Ελένη, να είσαι ευγενική. Θέλω, Ελένη, καταλαβαίνετε... Όχι, δεν θέλω να βρίζεις, δεν θέλω να καταστρέφεις.
Ναι, ναι. Λένε αυτό που θέλουμε να περάσουμε, ναι. Ναι.
Το παιδί, και όλοι μας, δηλαδή, θα σας πω, ο σκοπός που χρησιμοποιούμε τη θετική φρασιολογία, η χρησιμότητα της θετικής φρασιολογίας είναι ότι του δείχνουμε πού θα πάει το παιδί, πού το θέλουμε να πάει.
Ναι.
Οπότε, για να συνοψίσω τα βήματα, ασφάλεια του παιδιού που εκφράζει το θυμό του και των άλλων παιδιών εννοείται. Δεύτερο βήμα, διαχωρισμός συναισθήματος και συμπεριφοράς. Και το τρίτο, θετική φρασιολογία για λύσεις και του τι είναι αποδεκτό. Αυτά τώρα σε καταστάσεις που ήδη δηλαδή το παιδί είναι θυμωμένο, έτσι.
Ναι.
Τώρα άλλα βήματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε καθημερινή βάση είναι ότι όταν το παιδί θυμώνει, αναγνωρίζουμε πάντα το συνέστημα και επιβεβαιώνουμε. Δηλαδή, σε βλέπω ότι είσαι θυμωμένος. Σε βλέπω ότι είσαι ενοχλημένος. Και μετά ενθαρρύνουμε το παιδί να μιλήσει για ό,τι το απασχολεί. Δεν βιαζόμαστε δηλαδή να δώσουμε κατευθείαν λύσεις. Όταν δηλαδή έρθει το παιδί και εκνευρίζομαι που δεν έχω φίλους στο σχολείο, δεν βιαζόμαστε να πάμε να τα βάλουμε με το δάσκαλο και να πούμε γιατί το παιδί μου, ας πούμε, δεν το βοηθάς να πάρει φίλους.
Ναι, συζητάμε μαζί του.
Εντάξει, απλώς ενθαρρύνουμε λοιπόν την αφήγηση στο παιδί για να καταλάβουμε μήπως και το ίδιο μπορεί με την ίδια τη δική του συμπεριφορά μπορεί να δημιουργεί μια δυσάρεστη κατάσταση.
Άρα είπαμε λοιπόν τους τρόπους με τους οποίους εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει να διαχειριστούμε όταν το παιδί είναι θυμωμένο, να ξέρουμε τι κάνουμε, πώς το αντιμετωπίζουμε. Βέβαια εδώ μου λέει ο φίλος ο Μιχάλης, όπου στέλνει και τα χαιρετίσματά του, Μιχάλης ο Λιαπάκης, εσένα Ελένη, λέει χαρακτηριστικό ότι στην εφηβική ηλικία είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό και εσύ σωστά έβαλες ένα όριο ηλικίας μέχρι τα 13-14 έτη.
Και θα πω στο φίλο μας το Μιχάλη ότι καλό είναι να ξεκινάμε προληπτικά, να ξεκινάμε δηλαδή από τις μικρές ηλικίες και θα σας πω για ποιο λόγο, αν έχετε την υπομονή να σας εξηγήσω λίγο κάτι από την νευροφυσιολογία του εγκεφάλου.
Για να ακούσουμε.
Ο θυμός είναι ένα συνέστημα το οποίο εδράζεται στο δηλαδή μάλλον η συμπεριφορά, η κοινωνική ή ο έλεγχος της αντικοινωνικής συμπεριφοράς εδράζεται στον προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου. Είναι το τμήμα το μπροστινό εκείνο του εγκεφάλου το οποίο ελέγχει τις αντικοινωνικές συμπεριφορές. Αυτό το κομμάτι λοιπόν το τμήμα του εγκεφάλου στα παιδιά μέχρι νομίζω και την εφηβεία βρίσκεται υποανάπτυξη.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ο γονιός θα πρέπει να καταλάβει ότι το παιδί του βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σε διαδικασία μάθησης και σε διαδικασία απόκτησης δεξιοτήτων. Οπότε χρειάζεται και υπομονή πολύ, γιατί το παιδί μαθαίνει. Δεν είναι ότι επειδή θύμωσε και έκανε ένα πολύ άσχημο περιστατικό, μια πολύ άσχημη εκδήλωση στο σχολείο, πάει να πει ότι έχουμε ένα άχρηστο παιδί το οποίο καταστράφηκε το μέλλον του.
Mm-hmm.
Μαθαίνει το παιδί και έχουμε την ευκαιρία να του αλλάξουμε τη συμπεριφορά. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Μαθαίνει λοιπόν το παιδί και μπόλικη, όπως το λέω εγώ, αγάπη και αποδοχή. Δηλαδή, όταν το παιδί θυμώνει, το πρώτο πράγμα που δεν πρέπει να του δείξουμε είναι ότι, κοίτα, είσαι ένα άτομο το οποίο είσαι εκτός της οικογένειάς μας, εκτός της ομάδας μας. Και το κάνουν οι γονείς με τρόπους που πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούν. Βλέμματα, απουσία σωματικής επαφής. Ειλικρινά, μην απομονώνετε τα παιδιά από την αγκαλιά σας και από την αγάπη σας όταν θυμώνουν.
Ναι.
Μάλλον ο θυμός εκφράζει έλλειψη αγάπης.
Και πολύ σωστά είπες ότι όλο αυτό χτίζεται από τις μικρές ηλικίες. Έτσι.
Κατερίνα, και να πω εδώ πέρα ότι επειδή το βλέπω λίγο να αναπτύσσεται σαν μοτίβο σε ορισμένους γονείς, αγάπη σημαίνει φροντίδα, και φροντίδα δεν σημαίνει μόνο του παίρνω παπούτσια και ρούχα και το πάω στο φροντιστήριο και το αγοράζω βιβλία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα παιδιά είναι βέβαια ένας τρόπος εκδήλωσης αγάπης,
ναι.
Δεν τον αποκλείουμε προς Θεού,
ναι.
Αλλά δεν είναι ο μόνος. Η αγάπη είναι και η αποδοχή, αγάπη είναι και η αγκαλιά, αγάπη είναι και ο ποιοτικός χρόνος.
Mm-hmm.
Αγάπη είναι να του δείξουμε τη ζωή, να το οδηγήσουμε και να του πούμε, κοίτα, θέλω να σου δείξω τη ζωή πώς είναι, να μοιραστώ την εμπειρία μου μαζί σου.
Μάλιστα. Τώρα, Ελένα,
να μάθουμε μαζί.
Ναι, να ρωτήσω κάτι, γιατί όλα αυτά έχουν άμεση συνάρτηση τα παιδιά με τις μεγαλύτερες ηλικίες, είτε τα αδέρφια τους τα μεγαλύτερα, είτε τους γονείς μέσα στο σπίτι. Πολλές φορές λοιπόν με τα ίδια τα παιδιά παίζουμε, έτσι. Ή τα μεγαλύτερα παιδιά, ξαναλέω, οι παππούδες ή οι γονείς.
Mm-hmm.
Την ώρα που το παιδί είναι θυμωμένο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο του παιχνιδιού, που πάνω στο παιχνίδι να συζητήσουμε πιο εύκολα γιατί πριν λίγα λεπτά ήταν θυμωμένο?
Το εργαλείο του παιχνιδιού, θα σας πω, στο coaching, επειδή συνεργάζομαι με παιδιά, χρησιμοποιώ το παιχνίδι όχι την ώρα του θυμού. Δεν μπορούμε να πούμε στο παιδί έλα να παίξουμε κάτι. Σίγουρα μπορούμε να το αποσπάσουμε, να το βοηθήσουμε να αποσπάσει λίγο την προσοχή του σε κάποιο στάδιο, δηλαδή διαχείριση του θυμού. Μπορούμε να το βοηθήσουμε να αποστασιοποιηθεί συναισθηματικά από την αιτία του θυμού. Αλλά αυτό είναι άλλο με το πώς χρησιμοποιούμε το παιχνίδι για να μάθουμε τα παιδιά τις δεξιότητες διαχείρισης του θυμού.
Α, μάλιστα.
Οπότε
όχι, το είπα, γιατί μήπως μπορούμε εκείνη τώρα να ξεθυμώσει το παιδί πιο εύκολα και να συζητήσουμε τι του συνέβη.
Την ώρα του θυμού, από τη μια δίνουμε την ευκαιρία στο παιδί να εκφραστεί. Εκείνη τη στιγμή που εκφράζεται, πρώτα είναι στο μυαλό μας η ασφάλεια. Και αφήνουμε το παιδί να εκφραστεί. Και μετά, είτε δίνουμε το λεγόμενο time out, δηλαδή αν θέλει το παιδί εκείνη τη στιγμή να πάει να μείνει μόνο του κάπου.
Ναι.
Δεν το διώχνουμε εμείς, αλλά αν θέλει να πάει να μείνει μόνο του, δηλαδή να φύγει από το πεδίο του θυμού, ας πάει κάπου να μείνει μόνο του. Ίσως να το έχει ανάγκη για να ηρεμήσει. Αλλά μπορούμε και εμείς να το βοηθήσουμε το παιδί εκείνη τη στιγμή που είναι πολύ πολύ θυμωμένο, πέρα από το να μιλήσει. Μόλις το δούμε λίγο και αρχίζει και καταλαγιάζει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συναισθηματική αποστασιοποίηση, που σημαίνει τι? Ότι παραδείγματος χάρη μπορούμε να πούμε εκείνη τη στιγμή ένα αστείο, να του θυμίσουμε mm-hmm. μια ευχάριστη εικόνα.
Μπράβο, ναι.
Δηλαδή να ρίξουμε, να ανακουφίσουμε.
Ναι, ναι, ναι. Το κάνουμε νομίζω συχνά.
Με
το κάνουμε.
Λόγια, να κατεβεί λίγο αυτό, εντάξει.
Ναι, ναι.
Τώρα.
Το άλλο όμως που ήθελες εσύ να πεις για το παιχνίδι, έτσι, πώς θα υποστηρίξει τη διαχείριση του θυμού?
Για να μάθουν τα παιδιά δεξιότητες διαχείριση του θυμού, αυτό περνάει μέσα από το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι τόσο σημαντικό γιατί το χαρακτηρίζεται από δομή, δηλαδή έχει δομή και προβλεψιμότητα, και προσφέρει το παιχνίδι ένα ασφαλές περιβάλλον για τη διερεύνηση των συναισθημάτων. Μέσα τώρα από το παιχνίδι επειδή ακριβώς είναι προβλέψιμο και έχει δομή, βοηθάω τα παιδιά να μάθουν δεξιότητες συνεργασίας, να μάθουν δεξιότητες διεκδικητικότητας, και θα σας μιλήσω για τη διεκδικητικότητα αν θέλετε, και ενσυναίσθησης. Δηλαδή να μάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται και να διαχειρίζονται το θυμό. Μπορεί ο θυμός να γίνει δημιουργικός.
Μάλιστα.
Οπότε το παιχνίδι είναι αυτό που προσφέρει την πολύτιμη ευκαιρία για μάθηση στα παιδιά.
Πάντως πώς καταφέρνεις κάθε φορά μέσα που, ακόμα και από το σημερινό θέμα που συζητάμε, που είναι ο θυμός, να βγάζουμε κάτι δημιουργικό, κάτι πιο σωστό, κάτι πιο αισιόδοξο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ίσως επειδή κάποιοι τα βλέπουμε από τη μία πλευρά του νομίσματος τα πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει και η άλλη.
Ναι, πάντα υπάρχει, και καλό είναι να διατηρούμε εκείνη τη στιγμή, χρειάζεται να διατηρούμε το μυαλό μας ανοιχτό σε νέες εμπειρίες, Κατερίνα, γιατί σίγουρα κανείς μας δεν τα ξέρει όλα, κανείς μας, η ζωή, να το πούμε, είναι σαν το μονοπάτι. Περπατάμε, μαθαίνουμε, και αν κάνουμε λάθος, μαθαίνουμε από το λάθος και προχωράμε.
Έτσι.
Και κάπως έτσι είναι και ο θυμός. Μαθαίνουμε από το θυμό, μαθαίνουμε τι μας ενόχλησε.
Έτσι,
και
μάλιστα.
Προχωράμε. Το θυμό, ξέρετε να θυμάστε, κάτι που είπε, κυκλοφορεί πολύ, αλλά αξίζει να το ξανακούσουμε. Από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη, ότι ο καθένας λέει μπορεί να θυμώσει, αυτό είναι και το εύκολο. Αλλά το να θυμώσει κανείς με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή στιγμή, για τη σωστή αιτία και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Οπότε υπομονή, υπάρχει τρόπος, θέληση θέλουμε, υπομονή, αλλάζουμε.
Αλλάζουμε
και μπορούμε να κάνουμε το θυμό σαν τη φωτιά, μια δημιουργική δύναμη.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ, Κατερίνα.
Που μιλήσαμε για ένα ιδιαίτερο θέμα. Την επόμενη φορά δεν ξέρω, θα βρούμε τη θεματολογία, και οι ακροατές αν θέλουν μπορούν να μας βάλουν τα ζητήματά τους, να τα συζητήσουμε.
Ναι, ό,τι θέλουν.
Έτσι, και 6980-48-1821 επικοινωνία μαζί σου για οτιδήποτε άλλο μπορείτε να συζητήσετε.
Να, καλά,
σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Καλημέρα.